Goeiedag lieve luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy onthou dat ons verlede keer gepraat het en ook afgesluit het by die 27ste vers van Esegiel 21, waar die voorafgaande net gehandel het oor 'n swaardlied. Nou, in 'n sekere sin wil ek vir jou sê, ons stel nou die verhaal daar op, maar nou kom ons te maak met wat ek amper sou wou noem 'n anti-swaardlied. Want jy sien, hierso van vers 28 af, is 'n baie interessante gedeelte, want in die voorafgaande gedeelte by vers 20 tot 22 moes die koning van Babel besluit, sal jy onthou, watter stad hy nou sou aanval. En die keuse het toe op Jerusalem geval. Nou ja, Nebukadneser natuurlik nie besef dat dit nie maar net sy eie besluit is nie, maar dat die Here hom gebruik as 'n instrument om die straf oor die Judeërs uit te voer. Maar nou kom 'n ander stad aan die beurt. Die fokus verskuif naamlik na die Ammoniete. 'N Mens sou daaroor ook heelwat kon gesels, maar kom ek maak net enkele algemene opmerkings. Want jy sien hierdie lied waarmee ons nou te make kry in Esegiel 21 van vers 28 tot 32 word eintlik beskou as 'n profesie teen die Ammoniete. Dit word aangekondig en veral oor die feit dat hulle gespot word. Ons gaan nou die teks lees. Die swaard wat dus getrek is, moet in sy skede teruggeplaas word, en hierdie swaard wat die nekke van die goddelose afgekap het. Die oordeel van God is dus baie duidelik in hierdie prentjie. Die Ammoniete sal oorgelewer word in die mag van wrede mense, en die rivier sal hulle verteer word, sodat selfs die gedagtenis aan hulle sal verdwyn. Let nou mooi op, teenoor die verheerliking van die swaard, eindig hierdie hoofstuk met 'n anti-swaardlied. Dit is dus 'n onheilsboodskap in Babel, wat weer 'n heilsboodskap vir Israel natuurlik impliseer. Alhoewel Israel hierdie afrekening nie sal ontkom nie, kan hulle bly vertrou op God, want die mag van die swaard spreek nie die laaste woord nie, maar die Here van die geskiedenis wat verneder en verhoog. So kom ons kyk so 'n bietjie na die detail. Ek lees eers net vers 21 en jy mens tree op as profeet en sê: So sê die Here my God oor die Ammoniete en oor hulle gespot. Sê, swaard, swaard wat getrek is vir die slagting, blink gevryf is om te blits. Jy sien dus dat die inleidende woorde hier dit baie duidelik stel dat dit gaan oor die Ammoniete en oor hulle gespot. Nou ja, in hoofstuk 25, ons is nou nog nie daar nie, maar by die derde versie word daar verwys na hoe die Ammoniete hulle verlekker het oor die ontwyding van die tempel en die wegvoering van Juda toe die stad geval het. Dit gaan dus hier oor die tyd na die val van Jerusalem in 586 voor Christus. Interessant ook dat een van die sogenaamde klein profete, naamlik Sefanja, by hoofstuk 2 vers 8 verwys na 'n vroeëre tyd, tydens die regering van Josia, toe die Ammoniete die volk van die Heer met minagting behandel het. Dit kom dus voor of dit hier gaan om optrede van die Ammoniete wat nie tot een tydperk alleen beperk was nie. Die uitspraak teen die Ammoniete word dus direk tot die swaard gerig. Die swaard is, soos ons gesien het in vers 19, die van die koning van Babel, wat 'n werktuig is van die Here. Die uitspraak teen die Ammoniete kondig die komende oordeel oor hulle baie spesifiek aan. Luister na vers 29 byvoorbeeld. Al was daar gesigte oor jou wat nie bestaan het nie, voortekens oor jou wat leuns was, jy kap reeds aan die nekke van die wat deur hulle goddeloosheid gaan sterwe, die wie se dag gekom het, die tyd van afrekening. Interessant dat vers 29 praat van gesigte en voortekens. Nou, waarskynlik was dit die van die Ammonitiese sieners wat vir hulle stad veiligheid voorspel het, net soos die mense in Jerusalem hulle self veilig gewaan het. Jy onthou die valse profete in vers 23. Nou, soos vir die koning van Jerusalem in vers 25, het die tyd van afrekening vir die Ammoniete gekom. Kom ons luister na vers 30 en 31. Maar sit die swaard terug in sy skede, op die plek waar jy geskep is, in die land van jou herkoms sal ek die Here jou straf. Ek sal my woede oor jou laat losbreek. Ek blaas die vuur van my gramskap oor jou. Ek gee jou oor in die mag van wrede mense wat weet hoe om uit te roei. Let nou mooi op. Die opdrag kom dus hier baie duidelik dat die swaard in sy skede teruggesit moet word. Dit beteken, liewe luisteraar, dat die tyd waarin Babel as 'n strafwerktuig van die Here opgetree het, nou verby is. Die swaard word dan weer direk aangespreek en hierdie keer in die vorm van 'n oordeelsaankondiging oor homself. Die straf sal teen Babel geskied en sal weer deur ander uitgevoer word, let op, deur wrede mense wat weet hoe om uit te roei. Dit laat 'n mens amper dink aan Jeremia 50, né, waar 'n mens ook 3 keer dieselfde gedagte kry van mense, wrede mense wat ook weet hoe om uit te roei. En die hoofstuk sluit met vers 32 af: Jy sal deur vuur verteer word, jou bloed sal vloei in die land, die gedagtenis aan jou sal verdwyn, want ek, die Here, het gepraat. Dis wonderlik wat hier gesê word eintlik, want die magtige Babel wat deur die Here gebruik is as 'n tug-instrument in die Here se hand, se gedagtenis sal verdwyn, staan hier. Die naam Babel word interessant hier nie direk genoem nie. En in 'n hele reeks strafuitsprake teen ander volke is daar ook geen uitspraak teen Babel nie. So van hoofstuk 25 af tot by hoofstuk 32 kry jy nie 'n direkte uitspraak teen Babel nie. Daar kan meer as een rede hiervoor wees, liewe luisteraar. Babel was dalk ten tye van Jesaja se optrede nog steeds oppermagtig in die wêreld. En 'n openlike profetiese uitspraak teen die heerser in 'n gesag kon natuurlik gevaar meegebring het. Nie net vir die profeet nie, maar vir al die ballinge wat daaronder kon lê. Babel, moet ons onthou, is in byna al die strafuitsprake in die boek, ook teen ander volke, die strafwerktuig. En die tyd vir sy eie straf het op hierdie stadium nog nie gekom nie. Die bedekte strafuitspraak hier is egter op sigself voldoende en binne die konteks. En dit is duidelik dat Babel hier bedoel word, hoewel hulle nie by die naam genoem word nie. En dit bring ons dan by hoofstuk 22. Die opskrif in die Afrikaanse teks in Jesaja 22 is: Jy het self jou oordeelsdag nader gebring. Nou dit is natuurlik ook soos die ander baie interessante gedeelte, want die hoofstuk bestaan eintlik uit 3 kort preke. Die eerste bevestig dat Jerusalem gestraf word oor sy optrede. Die inwoners het goddeloos gelewe en dit is hoe hulle sal sterf, sonder God. Jy gaan dit nou sien as ons dit behandel. Met ander woorde, geweld en afgodediens vier hoogtye. Op die oordeelsdag sal Israel se vyande net lag. Die tweede, noem dit maar 'n preek van vers 17 tot 22, daarin vergelyk die Here sy volk met die metaal wat in 'n smeltoond gegooi word en dan gesmelt word. God se toren is die vuur wat die oond verhit. Metaal is hard, gevoelloos, koud. Nadat die metaal egter gesmelt is, is dit bruikbaar omdat dit gesuiwer is. Vir Israel lê 'n ingrypende en 'n pynlike proses voor. Ek dink dit is die bedoeling van die uitspraak. En dan die derde preek in Hosea 22, wat ons kry van vers 23 tot 31, sal jy sien hoe dat die Here aankondig aan sy volk wat hulle eintlik verdien. Die land sal geen reën kry nie, want die regerders besteel mense en verryk hulle self. Die priesters ontwy wat aan God behoort en steur hulle nie aan sy wet nie. Die amptenare pleeg geweld. Die profete vertel leuns en die burgers buit mense uit. Die Here het in sy liefde iemand gesoek wat soos Moses of Daniël vir sy volk in die bres kon tree en hulle voorspraak kon doen by hom. God wil dus nog steeds sy volk red, maar so iemand is nêrens te kry nie. Daarom breek die Here in sy toorn teen sy volk los. Hulle kry met ander woorde presies eintlik wat hulle maar net verdien. Die rede dus lyk dit vir my hier in hierdie gedeelte waarom Jerusalem gestraf gaan word, is geleë in sy eie optrede. So kom ons lees die eerste 5 versies van Jesaja 22 en dan gesels ons daaroor. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, wil jy hom oordeel? Wil jy oor die stad van bloedvergieting oordeel? Vertel dan vir hom van sy afskuwelike dade. Jy moet sê, so sê die Here, my God. Stad wat bloedvergiet het in homself en so die oordeel oor hom gebring het, wat vir hom afgode gemaak het en so homself verontreinig het. Jy staan skuldig aan die bloed wat jy vergiet het. Jy is onrein deur die afgode wat jy gemaak het. Jy het self jou oordeelsdag nader gebring en by jou einde uitgekom. Ek maak jou tot 'n spot onder die nasies Al die lande sal vir jou lag. Die wat naby jou is en die wat ver van jou af is, sal vir jou lag. Jy gaan so erg te kere dat jou naam vuil geword het. Dis baie interessant dat hier gepraat word van afskuwelike dade. As jy sou gaan kyk in Nahum, een van die ander klein profete, by die derde hoofstuk vers 1 word Nineve so genoem. Die naam hier, stad van bloedvergieting, is dus eintlik lyk dit vir my samenvattend van die sosiale sowel as die godsdienstige ontaarding van die stad Jerusalem. En die sonde word duidelik beskryf ook in die volgende verse wat ons nou nog gaan behandel. Kom, ek noem net vir jou 'n paar so lank. Byvoorbeeld in vers 6 gaan ons lees dat daar op sosiale gebied magsmisbruik is. Daar is ook gebrek vir ouers, verdrukking van vreemdelinge, weeskinders en weduwees in vers 7. Kwaadwillige belastering in vers 9. Seksuele wandade, vers 10 en 11. Omkopery in die regspraak, uitbuiting en bedrog in die 12de vers. Op godsdienstige gebied is daar ook ontwyding van gewyde dinge, ontheiliging van die Sabbat, vers 8. En hoogtediens in vers 9. Daar lê echter nie 'n grens tussen die twee kategorieë van sonde nie. Jy sien, alles val saam onder hierdie groot sambreel term, oorkoepelende term, afskuwelike dade, soos wat dit genoem is in die eerste versie. En dit lei nou tot die dood van mense, en dit tas natuurlik ook die eer van die Here aan. Spesifiek, liewe luisteraar, as ek ook na ander gedeeltes mag verwys, die moorde en die bloedvergieting, wat telkens deur Esegiel genoem word, ons het dit gekry in die 7de hoofstuk, die 9de hoofstuk, die 11de hoofstuk. Byvoorbeeld ook die onreinheid wat die stad oor homself gebring het, het kultiese betekenis, hoor. Die stad het namelijk homself afgesny van die gemeenskap met God, en is 'n geweldige ding. Daarna is reeds verwys in hoofstuk 20 vers 30 en 1 vers 31 en vers 43. Jy sien, die skuldigheid aan moord en die verontreiniging bring vanself die oordeel en die einde nader. En in hierdie einde word Jerusalem dan 'n spot onder die nasies, word dit genoem in die 4de versie. Dit is dus die wrede spot wat die gevallene tref, die hoonlag van die vyand oor hulle. Jy sien dieselfde gedagte gekry ook in vers 32, maar ek sal nou daarby kom. Die roem van die godstad het 'n vuil naam geword, en so het hy homself verontreinig. Nou, liewe luisteraars, ek het nou 'n hele klomp van die sondes en die wandade en die misbruike van mense wat daar gemaak is, in Jerusalem reeds vir jou genoem. Maar toch, ek wil dit nie oorslaan nie, so ek gaan weer na sekere van daardie dinge verwys. Byvoorbeeld, luister na die 6de versie. Elke regeerder van Israel het sy mag misbruik om bloed te vergiet in jou. Wanneer 'n koning nou natuurlik hulle mag misbruik om bloed te vergiet, dan was dit in die eerste plek 'n aantasting van die eer van die Here, van wie hulle die mag ontvang het. Luister na vers 7. Vader en moeder is in jou verag. Die vreemdeling is verdruk in jou, die weeskind en die weduwee is mishandel in jou. Met ander woorde, eerbied vir ouers en die sorg vir vreemdelinge en weeskinders en weduwees word dikwels in die wetgewing aan Israel opgedra. In Eksodus 21 lees ons daarvan, Deuteronomium 14, en dit het nou agterweë gebly dat hulle nou hierdie minder bevoorregte mense nie versorg het nie. Vers 8 en 9. Wat aan my, dit is nou die Here, wat aan my gewy is, het jy geminag. My sabbate het jy ontheilig. Daar is mense in jou wat ander belaster om hulle dood te veroorsaak, wat aan die offermaaltye op die berge deelneem en wat afskuwelike dinge in jou doen. Nou, met die sonde van ontwyding van die gewyde dinge en natuurlik die ontheiliging van die sabbat, word verwys na die verbod wat 'n mens kry in Levitikus 19 vers 30. En met die laster waarna verwys word, na Levitikus 19 vers 16. Die offermaaltye op die berge word genoem in 'n hele reeks van lang gebooie wat hier in Esegiel 18 aangehaal word. Nou, liewe luisteraar, ek gaan nou nie al hierdie sondes een vir een behandel nie. Die punt wat hieruit voortvloei, is om te sê, kyk na al hierdie dinge, op godsdienstige terrein, seksuele terrein, maatskaplike terrein, ook in julle verhouding met die Here, het alles eenvoudig begin verkeerd loop, en daarom verdien julle die straf wat oor julle gaan kom. Luister na vers 13 en 14. Ek slaan my hande saam oor die oneerlike wins wat jy maak en oor die bloed wat daar in jou vergiet is. Sal jy nog selfversekerd wees wanneer jy jou sterk probeer maak vir tye waarin ek met jou gaan handel? Ek, die Here, het gepraat en ek sal dit doen. Dit is dus duidelik dat Esegiel wat hierdie uitsprake maak, daar ver in Babel, baie duidelik bewus is van die mistastinge van hierdie mense in 'n verhouding teenoor mekaar en teenoor die Here. En daarom vers 17 tot 22 vorm eintlik so klein eenheid waar dit duidelik gesê word dat Jerusalem inderdaad binnekort in die smeltkroes gaan kom. Ek lees so 'n stukkie daarvan. Die woord van die Here het tot my gekom, vers 18, mens, Israel het vir my soos metaal geword. Hulle is amper koper. Die tin, die yster, die lood, binne in die smeltoond, die metaal, die silwer, so sê die Here. Omdat julle almal metaal geword het, gaan ek julle in Jerusalem by mekaar bring, soos 'n mens silwer en al daardie metale saam in 'n smeltoond gooi en die vuur aanblaas om die metaal te smelt, so gooi ek julle in my toren en in my gramskap saam in die smeltoond om julle te smelt. Jy sien, Israel het soos metaal geword. Mens is hard, koud en gevoelloos. En deur metaal te smelt, kan dit wel gesuiwer word en kan dit nuut gevorm word en weer bruikbaar word. Dit wat Israel nou sal beleef, sal dus eintlik 'n smeltproses wees, 'n radikale ingrype en natuurlik verskriklike pynlike gebeure vir die mense wat dit moet deurgaan. As 'n mens nou kyk na die volgende klein afdelingkie, hiervan vers 23 tot aan die einde van Esegiel 22, dan gaan het oor een breë tema, en dit is goed saamgevat, denk ek, in die opskrif daar wat daar staan, ek laat hulle kry wat hulle verdien. Jy sien, dit vorm dan ook, ek het vir jou sê, as drie preke, dit vorm dan ook die derde preek in die hoofstuk. En daarin kondig die Here nou aan sy volk aan wat hulle eintlik verdien. Die land sal geen reën kry nie, want die regerders besteel die mense, hulle verryk hulle self, die priesters ontwy wat aan God behoort, en hulle steur hulle nie aan die wet nie. So ook die amptenare, al die verskillende mense. Miskien, liewe luisteraars, moet ek miskien net vers 28 en 29 lees, waar dit gaan oor die profete, omdat daar van tevore ook verwys is na die profete. Luister, die profete in die land pleister alles toe. Hulle sien gesigte wat daar nie is nie. Verkondig leuns as waarsêery en sê, so sê die Here my God, terwyl ek niks gesê het nie. Die burgers van die land verdruk en beroof mense, hulle buit armes uit en mense in nood, en hulle verdruk die vreemdelinge, asof daar geen reg bestaan nie. Jy sien, die profetiese optrede, ek wil nou nie daarop ingaan nie, omdat ons reeds in hoofstuk 13 by vers 6 tot by vers 16, daarby stilgestaan het, dat die profete die woord van die Here nie suiwer deurgee na die burgers van die land nie. En, tegelijk, in vers 29, het is nou net gelees, dat die burgers van die land, wat hier dan nou waarskynlik slaan op die grondbesitters, hulle sit die sosiale onreg voort, waardoor die regering en die amptenaar begin is. Nou, ek dink ons in Afrika verstaan het nogal baie goed, liewe luisteraars, want in Afrika is grondbesit 'n geweldige belangrike ding. De verskillende lande in hierdie kontinent waar ons woon, het dit al tot baie groot oorloë gelei. En daarom tree hierdie mense op, soos goddelose mense, van wie mens al gehoor het in die 18de hoofstuk vers 12 en vers 18. Hulle maak, staan hierso in vers 29, asof daar geen reg bestaan nie. Want dan bestaan reg, maar hulle tree nie so op nie. En so word die toestand in die land geskets. Van die hoogste tot die laagste mense op die onderste vlak, is die regsorde wat die Here vir sy volk bepaal het, verkrag. Dit kom dus op dieselfde neer, as wat ons in vers 12 van die inwoners van Jerusalem gelees het. Hulle maak asof die Here nie daar is nie. En sien, dit is 'n geweldige belangrike saak. En daarom sluit die hoofstuk af van vers 30 en 31 om te verduidelik dat deur die gebruik van woorde wat herinner aan wat in die 13de hoofstuk by vers 5 oor die profete gesê word, waar die Here dan verklaar dat hy staan daar niemand kon vind om vir die stad, dit is nou Jerusalem, in die bres te tree en dit van vernietiging te vrywaar nie. En daarom sê vers 31 baie duidelik, daar kan geen twyfel daaroor wees nie, daarom laat ek die Here my toren oor hulle losbreek en vernietig ek hulle met die vuur van my gramskap. Ek laat hulle kry wat hulle verdien, sê die Here, my God. Die uitspraak is dus baie duidelik. Nou wil ek dadelik oorgaan om so bietjie te gesels, so weet ek, ek sal nie verder daarmee kan vorder nie, maar so bietjie met jou gesels oor Esegiël 23. Want hier kry ons ook 'n baie interessante beeld wat voorgestel word, dit is simboliese uitsprake, oor twee susters, naamlik Ohola en Oholiba. So ons moet so bietjie met mekaar daaroor gesels, want daar was nou onlangs ook 'n brief van iemand wat in hierdie verband navraag gedoen het. So kom ek maak eers 'n paar algemene opmerkings. Ons sal volgende keer in detail verder ingaan daarop. Maar hier in Esegiël 23 kry ons 'n storie oor twee susters. Die een is Ohola en die naam is dan 'n uitbeelding van die Noordryk Israel. Dis Ohola. Die ander suster wat dan in die Suidryk of Juda woon, word verteenwoordig deur die simboliese naam van Oholiba. So kom ons sê die kort naam Ohola verwys na die Noordryk en die langer naam Oholiba verwys na Jerusalem. Ek gebruik nou maar die naam Jerusalem vir die Suidryk omdat die langer naam dan makliker onthou kan word. Ohola, Noordryk, Oholiba, Jerusalem in die Suidryk. En albei daardie twee ryke, en van nou af word gepraat van die twee susters. Al twee, Noord en Suidryk, Ohola en Oholiba in die suide, het baie onsedelik geleef. Al is hulle getroud, en die gedagte is natuurlik dat hulle met die Here getroud is. Ohola word oorgegee aan die Assiriërs. Nou, ons ken al daardie geskiedenis, ek het al meer van tevore daaroor gepraat in die geskiedkundige boeke, om haar oor haar ontrouheid te straf. Haar voorbeeld moes Juda of die Suidryk Oholiba eintlik afgeskrik het, maar helaas. Juda in die suide het nog erger as haar ouer suster tekeer gegaan, en toe het God haar oor al haar minnaars, die Babiloniërs, oorgegee, wat haar in ballingskap weggevoer het in die jaar 586. Verskriklik, luisteraar, verskriklik is die beker wat sy moet drink. En dit is waaroor het gaan in die 23ste hoofstuk. So, kom ons lees net die eerste paar verse daarvan, en dan sluit ons af vir dag, en dan wil ek toch vir jou nooi, gaan lees so in die tussentyd, so bietjie op jou eie, die 23ste hoofstuk, want ek sal redelik vinnig daaroor gaan, want dit is 'n lang hoofstuk. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, daar was twee vrouens, dogters van dieselfde ma. Hulle was onsedelik in Egipte. Toe hulle jonk was, daar is hulle borste al betas. Daar, toe hulle nog jong meisies was, is daar al aan hulle borste gevat. Jy sien, hier word anders as in 'n vorige hoofstuk, naamlik hoofstuk 16, nie begin met herkoms en verkiesing nie, maar word twee vrouens saaklik op die toneel gebring, twee susters, en direk daarna word die feit gestel dat hulle alreeds as jong meisies in Egipte onsedelik was. So die onsedelikheid in die Noordryk Israel en ook die latere onsedelikheid in die Suidryk Jerusalem was nie iets wat eers in Kanaan, in die beloofde land, ontstaan het nie. Die saaikies daarvoor is alreeds in Egipte land gesaai. Nou sou mens natuurlik kon vra, en daarmee wil ek ophou, nou, hoe het dit dan gewerk? Nou, dit word nie hier duidelik gesê nie, liewe luisteraar, maar 'n mens kan aanvaar dat die ervarings wat mense in Egipteland gehad het, want onthou, dit was 'n veel godedom, dit was mense wat nie net baie gode gedien het nie, maar wat daar in Egipteland ook aan daardie gode afgode gebring het. En die seksuele het in sommige van daardie afdelings van die godsdienst in Egypte baie groot impak gehad. So dit is asof hierdie mense dit uit Egypte land met hulle saamgedra het en dat hulle dus heel waarskynlik vanweë die wye pantheon, die baie gode van Egypte land, gedink het, ag nou ja, dit is nou nie so erg as 'n mens ander gode ook dien nie. En nou sê die Here, hoor hier, albei julle ryke, Ohola in die noorde, Oholiba in die suide, julle het teen God ontrou opgetree. Julle was soos hoere wat ontrou was. Ons groet mekaar hier tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.